Tak, jmenuji se Honza. Je pravda, že Adama znám ještě z těch dob, kdy nikdo nevěděl, že patří k Evě, ale já jako dobrý písmák a znalec Bible, tak jsem si říkal, Adam k Evě, to je úplně jasné, tak pak se dali dokupy. A mám na to samé dobré vzpomínky. Jak vás tady takhle teďka vidím, tak si myslím, že v pátek odpoledne k večeru asi se dají dělat lepší věci, než zase poslouchat učitele, tak já se budu snažit být nějakým způsobem stručný. Mám připraveno pár věcí, které bych vám chtěl říct. Mám připravené i nějaké video a pak bych chtěl spíš otevřít takovou jako možnost zeptat se na všechno možné. Opravdu budu odpovídat snad na všechny otázky. Možná mě napadá, jestli jsem někoho zabil, to vám neřeknu. A kolik jsem vydělával, to vám taky neřeknu. Ale jinak se můžete ptát na všechno možné. Budu se snažit být maximálně otevřený a tak, aby prostě jste dostali tu svoji odpověď. Jak už jsem říkal, jmenuji se Honza, mám manželku skvělou, mám 3 děti a teďka jsme si pořídili malého psa jako 4. pokus někoho vychovat. Ale myslím si, že to pro vás není nic zajímavého, protože vás teďka tepou a vychovávají vaši rodiče, ještě si myslím. Takže to vám nebudu určitě vyprávět, jak vychováváme my. Co je další věc o mně, takže mi je 41 let a posledních 17 let, abych byl přesný, jsem strávil na útvaru rychlého nasazení, což je taková skupina u policie České republiky zaměřující se na boj s terorismem. Jak říkal Adam, nemohli jsme o tom moc mluvit. Teďka už jsem skončil minulé prázdniny, takže už jsem uvolněný od toho a můžu občas něco říct, jak jsem to prožíval nebo jak to bylo. A s tím bych se s váma chtěl teďka tak nějak podělit, tak nějak to s váma šerovat, jak v tom mém životě Bůh působil. Je to příběh trošku jiný, než jsem si myslel, že má Bůh pro mě připraven, ale je to příběh, který jsem strašně vděčný za něj a myslím si, že to je sen mnoha kluků zažít něco takového, co my jsme mohli zažívat na urně. Já na začátek bych poprosil režii Adama, aby nám pustil krátký 10-minutový film, protože si myslím, že obrázek je jak 100 slov, ale video je jak 1000, takže na chvilku se můžeme podívat, jak to na té urně vlastně vypadá. Tak děkuju za film. Doufám, že jsem tímhle s tím filmem aspoň rozbušil srdce kluku o něco víc. A když to vidím znova a znova, tak stejně se mi pořád ještě srdíčko trošku víc rozbouchá. Pro holky to asi až tak jako záživné není, což úplně chápu a je to úplně normální. Ale pro kluky, zvláště pro mě, to byl kus života, který jsem mohl prožít. Byly to nádherné chvíle, kdy jsem zažil spousta všelijakého adrenalinu, ať už při lítání rychle autama, nebo vrtulníkem, nebo v letadle, nebo úplně jenom takhle na lehko s tím baťuškem na zádech, jak jste tam viděli, kdy letíte a nic kolem vás není a doufáte, že z toho batohu se vám rozvine ten velký kapesník, díky němu potom bezpečně přistanete. Takže všechny tyhle z těch chvíle byly super, když jsme chytali lumpy, bylo to super, byly velké vítězství, ale byly i chvíle, kdy to bolelo, kdy jsem měl zlomenou nohu 7 měsíců na Marocce, kdy jsme s klukama plakali nad nějakýma těžkýma věcma, kdy jsme spolu mohli trávit čas i trošku jinak, než jenom oslavování vítězství. Ale to je na dlouhé povídání a já jsem přemýšlel, co bych vám tady chtěl říct, jak bych měl využít ten váš i můj drahocenný čas, těch 20-30 minut. A říkal jsem si, že bych vám chtěl říct 2 důležité věci, které v mém životě Bůh dělal a které hodně vnímám, že byly silné. Tak jedna je, že Bůh mi dával a všem nabízí takový vnitřní pokoj. A druhá věc, že Bůh mění naše charaktery. Abych tohle z toho dobře popsal, tak bych se chtěl ještě vrátit o kus dozadu a vzít to úplně od začátku. Spousta lidí si myslí, že Bůh, když nám něco nabízí, takže je to zadarmo. A čas od času to i slyším takhle zpoza kazatelny, že prostě Bůh nám dává zdarma něco, ale já si to nemyslím. nechci být velký heretik, ale myslím si, že Bůh nám dá zdarma spasení, ale my musíme udělat ten krok, my musíme jít dopředu, my musíme ať už prostě pokorně přiznat, že jsme hříšní, nebo udělat něco dalšího, a není to zadarmo. Já bych vám chtěl říct, že i v mém životě spousta věcí nebyla zadarmo. Začalo to tím, že moje mamka, když porodila staršího bráchu, tak ji zjistili, že má rakovinu mozku. Pak se za ní modlilo hodně lidí ve sboru i mimo. Ta rakovina dneska je velmi těžká nemoc a v letech 70. 80. to bylo úplně katastrofální zpráva. Takže všichni na ní mysleli, podařilo se to, že ta nemoc jakoby ustoupila, takže odrodila moji sestru, ale když byla potom těhotná se mnou, tak se jí to znova mělo tendenci rozjíždět, ta rakovina, a doktoři jí řekli, nebo jí a mému tátovi řekli, že ať jdou na potrat, že to bude to nejrozumnější, co udělají, protože mamce by se během porodu mohl ta rakovina znova rozjet a víc. Navíc zjistili doktoři, že to mimino, to znamená já v tom jejím břiše, že podle testů, že budu mentálně i fyzicky nějak nesvéprávný nebo postižený. A moji rodiče stáli před těžkým rozhodnutím. Věděli, že z křesťanského úhlu pohledu potrat ne. Na druhou stranu viděli všechny tyhle věci, že by to bylo legitimní, a táta měl mamku strašně rád, takže myslím si, že to pro ně bylo velmi, velmi těžké rozhodování. Nicméně s modlitbou se rozhodli, že na potrat nepůjdou, a já si myslím, že to opravdu pro ně zadarmo nebylo. Nakonec se ukázalo, že já jsem fyzicky v pohodě, to dosvědčí i pár takhle z gaunerů, že to se mnou není špatné, a mentálně si myslím, že jsem taky v pohodě, ale bacha na to, protože každý blbeček si myslí, že je chytrý, že jo. Takže doufám, že u mě i tahle ta věc, že se nepotvrdila. No ale co se doktorům potvrdilo, tak bylo to, že se ta nemoc rozjela a mamka zemřela. Takže do roka oslepla, ve 2,5 letech, když jsem měl, tak zemřela, a my jsme najednou se stali sirotkama, a pro mě to bylo strašně těžké. Celé to dětství jsem nesl to stigma toho, že nemám mámu, a když mi někdo takhle řekl, hele, ty jsi sirotek, nebo jak to, pamatuješ si na ní, nebo nějaká jakákoliv narážka na to, že jsem bez mámy, tak mě to zahnalo vždycky takhle někde pod stůl a tam jsem brečel. Pamatuju, že ještě ve 4. třídě jsem tohle to prostě nezvládal a schovával jsem se, brečel jsem, a bylo to pro mě strašně těžké. Ale tady se ukazuje to, že Bůh dokáže měnit náš charakter a dokázal i mě tímhle s tím těžkým obdobím převést, a já jsem se mohl dál rozvíjet, dál přemýšlet, co udělám se životem. A vy jste teďka v tom období, kdy já jsem se taky rozmýšlel, co s tím životem udělám. Byl jsem z věřícího prostředí, rodiče mě vždycky tahali do sboru v neděli, takže když jsem chtěl jít hrát fotbal, a myslím si, že mi to šlo, možná bych se tím i dokázal živit, teďka bych už měl vyděláno, ale v té době táta řekl, ne, v neděli se bude chodit do kostela, do sboru, do modlitevny, takže tohle jsme úplně zavrhli. A bylo to takové, že v tom věku, kdy mi bylo nějakých 14-15 let, tak jsem se najednou měl šanci rozhodovat, jestli půjdu tím směrem, co mi nařizují rodiče, anebo jestli půjdu za tím fotbalem. Asi by mě za fotbalem nepustili, ale mohl bych dál chodit do sboru, nikdo by moc jako nepoznal, ale já jsem si říkal, ne, nechci to takhle dělat, a rozhodl jsem se, že vsadím všechno na jednu kartu, a uvěřil jsem, že Bůh za mě zemřel, že Ježíš za mě zemřel, že Bůh mi daroval věčný život, a šel jsem dál tímhle s tím životem. Přišel jsem do období, kdy jsem začal hledat, co budu dělat. A říkal jsem si, jo, tak budu hledat Boží vůli, a možná, že někdo z vás taky hledal Boží vůli, někdo ji našel, někdo ji nenašel. Já jsem hledal Boží vůli a Bůh mlčel, nic mi neříkal. Tak jsem se koukal na to, jaké mám talenty, tak jsem zjistil, že fyzicky bych mohl dělat jako něco s tělem a mohl bych dělat vojáka, policajta, tak jsem si říkal, jo, tak policajta bych dělat mohl, ale pak jsem se zase ptal dalších lidí, jestli to je vůbec práce pro křesťana. Přece jenom už jsem uvěřil, byl jsem křesťan. A někdo říkal ano, policajt určitě křesťan, někdo říkal určitě ne, dokonce náš kazatel sboru říkal, Honzíku, to je špatná volba, až přijdeš do té Prahy a budeš tím policajtem, tak uvidíš, jaké bláto tam všude je a ono tě to prostě může stáhnout ke dnu. A nebyl daleko od pravdy, protože když jsem začal potom dělat policajta v Praze, tak si pamatuju takový jeden první velký zásek, kdy jsme byli na Karlově náměstí a kontrolovali jsme tam prostitutky, jestli občanka a co tam dělají a jestli nějak tady nejsou nelegálně a tak podobně. A byla tam jedna holka, která měla takhle velké břicho, už byla těhotná, já jsem za ní zašel a říkám, jako chápu, tam ty všechny holky, potřebujete si přivydělat, ale prostě proč jste tady vy s tímhle s tím jako velkým břichem? A ona mi říká, no pane policisto, teďka mě ti zákazníci chtějí víc, než když jsem těhotná nebyla. A já jsem si říkal, ty jo, no tak to je opravdu jako hodně, hodně husté a hodně velké bláto, přesně tak, jak mi to ten náš kazatel popisoval. A byly případy, kdy jsem si říkal, jsem tady správně, nejsem správně. Když jsem se rozhodl, že půjdu dělat policajta, zase nebylo to úplně zadarmo, protože jsem necítil tu jistotu, že by mi Bůh řekl, jo, běž do toho. Ale musel jsem do toho vkročit a tak to někdy v životě prostě je, že se nedozvíme úplně jasný návod, co máme dělat a někdy musíme my vykročit, udělat ten první nějaký impuls. Tak já jsem ho udělal, nastoupil jsem k policii a pak mi to Bůh potvrdil, že to bylo správné rozhodnutí, protože když jsem přišel jednou na ubytovnu, asi 2-3 týdny po nástupu k policii, tak jsem se modlil a vyloženě jsem cítil, jak Bůh takhle mě objal a prostě potvrdil mi, že jsem na správném místě, že tohle je ta věc, kterou bych měl následující roky dělat. Chvilku jsem strávil na místním oddělení, chvilku jsem strávil na spisech, to byla tak strašně nudná práce a tak jako bez cíle, že jsem si říkal, musím vymyslet něco lepšího, no a přihlásil jsem se na urnu, což nebylo jednoduché, prošel jsem několika výběrovýma řízeníma nebo kolama, no a dostal jsem se na urnu. A já jsem si říkal, tak, teďka už je ze mě velký kluk, teďka už jsem si dokázal, že už nemám strach, že už nelezu tady pod ten stůl, že už nebrečím, že už prostě opravdu teďka už nejsem ten křesťan, z kterého se lidi smějou, že potřebuje tu hůlku jako Pána Boha, aby prostě někudy chodil, aby prostě dokázal vůbec existovat. Já už se teďka dokážu postarat sám o sebe. Ale nebyla to tak úplně pravda, já poprosím teďka druhé video, aby nám Adam pustil, protože jsem nastoupil na urnu a teďka uvidíte další moje období. Takže jak jsem před videem říkal, dostal jsem se na urnu, myslel jsem si, jak je to nejsem velký prostě chlap a že už se z ničeho nebudu bát. Měli jsme parádní výcvik, trénovali nás, zlepšovali nás a já jsem tady v České republice si to neskutečně užíval. Do toho v osobním životě jsem potkal moji ženu, vzali jsme se a po 3,5 letech, kdy jsme spolu chodili a řekli jsme si, že chceme vydržet ze sexem až do manželství, takže 3,5 roku se táhlo jak prostě 2x14 let a prostě nebylo to vůbec jednoduché, ona je hodně hezká, takže to bylo pro mě jako pro chlapa těžké, ale snažili jsme se to vydržet, podařilo se nám to a když jsme se pobrali, tak jsme byli spolu 2 měsíce, a já jsem musel odjíždět na 3 měsíce na misi. Takže jsem si říkal, tyjo, tak já čekám 3,5 roku na to, že budeme manželé, že budeme spolu žít, že konečně začnu mít takový ten domov a najednou musím odjet na misi, když jsem chtěl dělat tady v České republice. Ale ta práce je taková, že ty mise jsou s tím docela úzce spjaté, jak jste tady i viděli. A dostal jsem rozkaz, měl jsem odjíždět do Bagdádu. Bagdad v té době byl hodně nebezpečná země, byl to rok 2005, kdy vstoupila Amerika a další koaliční vojska do Iráku, svrhli diktátora a pak se to tam začalo hodně, hodně střílet mezi sebou, různé výbuchy, k tomu se ještě potom vrátím, ale já jsem najednou si říkal, tyjo, tak já pojedu do takového nebezpečného místa a teďka z mojí mladé ženy bude mladá vdova a já zemřu ve svých 25 letech. No, byl jsem z toho hodně jako špatný a v ten den odjezdu si pamatuju, že na mě znova přišlo takové to, takový ten, ta obrovská úzkost, kdy jsem začal brečet, vyloženě jsem brečel, slzy se mi řinuly z očí a trvalo to asi tak 2,5 hodiny. Brečel, normálně jsem zlikal, nešlo prostě nic mluvit, nešlo nic řešit a všude byly jenom hromady nepořádku, jak už jsme poslední dny před odjezdem neuklízeli, na všechno se vybodli a já si z toho pamatuju ty hromady nepořádku a pamatuju si manželku, jak takhle spojí na pizzu a kouká se na mě, co tam blázním, proč jako takhle zbrečím. Ale já jsem to v sobě nedokázal udržet, bál jsem se, jak vůbec pojedu tramvají na tu moji policejní služebnu, aby jsem tam nevypadal divně a brečel. Pak jsem odešel, ustalo to a pak už brečela jenom moje manželka, když jsme byli 3 měsíce od sebe pryč. Nicméně já jsem přijel do toho Bagdádu a v té době opravdu poprosím tam první fotku.
Zasnout.
V té době my jsme získávali informace od vojáků, o různých útocích, co se kde odehrálo. Tohle to je nějaká fotka, nějaké informace za posledních 7 dní, takže vidíte ty různé různobarevné kolečka, tak to jsou místa incidentu, kde se něco stalo, 18 nalezených výbušných systémů, 72 jich nenašli a odpalilo se do vzduchu, 4 naložené auta výbušninama, spousta střelby, nějaké raketomety, granáty, RPGčka, samopaly, prostě nějakých 170 incidentů za 7 dní. Další, poprosím. Takže my, když jsme tam přijeli, tak tam vedla trasa, já to ještě vrátím o jedno zpátky, dokážu to tímhle s tím, nebo ne? Jo. Když jsme přiletěli, tak jsme přiletěli tady na tohle místo a měli jsme se přesunout sem do centra na naši ambasádu. Já jsem tam, nebo naše jednotka tam měla za úkol chránit ambasádu, chránit velvyslance a další diplomaty, ale tahle cesta z toho letiště do centra byla nějakých, dejme tomu, 10 kilometrů. Je to cesta známá jako Irish Road a tam bylo strašně moc útoku. Byla to dálnice, ale dálnice obklopená různými křoviskami a v těch se schovávalo spousta těchto útočníků a útočili na kolony, na samostatné auta. Ráno tam vybuchovali auta úplně náhodně, protože tam dávali ty různé nástražné výbušné systémy, takže se vyplatilo jezdit až odpoledne, až když to prostě odešlo všechno do vzduchu na těch lidech, kteří pospíchali a museli tam jet. A pokud byste si chtěli takovou cestu zaplatit, kdybyste si to chtěli zaplatit a chtěli mít docela jistotu, že pojedete dobrým balistickým autem s dobrou ochrankou, tak ta cesta těch 10 kilometrů vycházela na nějaké $2000. Takže opravdu jedno z nejnebezpečnějších míst a když jsem potom byl v Bagdádu a byly občas nějaké články o téhle Irishce, tak z rodiny nebyli moc šťastní, že jsem tam právě taky na tomhle místě a že tam zkouším se dostat na letiště a zpátky a několikrát za ty 3 měsíce. Takže tohle to byl pro nás velký problém. Místňáci...
Ne, to musím dělat já.
Jo, tak to, udělej.
Vždycky na mě nabíš.
Jasně, takhle tam jezdili místní Iráčané a jejich vojska. Další. Takhle jezdili Američané. A takhle ještě dál. A takhle jsme jezdili my. Takže my jsme měli auta, měli jsme zalafetované zbraně, to znamená dlouhé zbraně v takových střílnách, které byly kryté zase různýma samolepkama, aby nás neviděli z velké dálky, že jede nějaká kolona vládních aut, takže jsme se snažili zapadnout do toho, pak nám začali přidělovat tyhle ty policajty, což se nám nelíbilo, protože zase jsme na sebe zbytečně upozorňovali, poprosím ještě jednou. Ty auta měly balistickou ochranu, takže to bylo takhle z tlusté sklo na čtyři palce, opravdu balistika docela slušná, ale oproti těm všem výbušninám a střelbám by to stejně nepomohlo. Viděli jste v tom filmu některé rozstřílené auta, tak ty byly naše a tam ta balistika nám pomohla. Vždycky jsme byli tak jako o krok napřed proti těm útočníkům, že když nejdřív stříleli na klasické plechové auto, tak se naši kluci dokázali ubránit. Zažádali jsme si o balistické auto. Když nám přišlo balistické auto, tak asi do dvou, do třech týdnů udělali proti nám útok. Vyloženě se vyjíždělo z rezidence, zastavili dodávkou. Začali střílet na toho řidiče a to je taková taktika, že střílejí na řidiče a když zabijou toho řidiče, tak už potom v klidu zabijou i ten zbytek auta. My jsme naštěstí měli novou balistiku, takže nám ji hnedka zrušili a my jsme byli šťastní, že jsme odsouvali zase zpět. Pak jsme zažádali o ty střílny a zase byl další průšvih, už se zase bránilo střílnama, takže dařilo se nám tam a doufám, že se takhle bude dařit i nadále, že vždycky budeme o ten kruček dopředu, ale já co chci teďka hlavně říct, ten můj první zážitek s tím, když jsem tam přijel, na mě tohle všechno zase strašně silně zapůsobilo. Kluci, kteří se mnou pak sloužili další roky, tak říkali, hele Honzo, ty když jsi tam byl první dva týdny v tom Bagdádu, tak ty jsi s náma vůbec jako nekomunikoval. Ty jsi takový ukecaný člověk a vy už to teďka víte taky, že jsem poměrně ukecaný, že už tady mluvím asi 15 minut. Ale tam v tom Bagdádu jsem ze sebe nic pořádně nedostal. Oni říkali, když jsme se tě na něco zeptali, tak ty jsi nám odpověděl, ale že by si sám od sebe něco mluvil vůbec. No a já si to uvědomuji, že to nejspíš tak bylo, protože mě tam dva týdny jsem zažíval velmi svíravý pocit a úplně takový, že jsem se hodně modlil, modlilo se za mě hodně lidí. No a najednou po dvou týdnech konečně přišel ten průlom, kdy jsem najednou ucítil, jak Bůh mi mluví nebo říká, že dávám ti pokoj, který převyšuje veškeré lidské pomyšlení a mě se najednou uledilo. Já jsem najednou viděl, že Bůh opravdu tam se mnou je a že se nemám starat nad tím, že někde vyjedu a tamhle pod lavičkou bude prostě nějaká mrtvola psa, která bude naložena výbušninou, vyletí do vzduchu a rozbije nám to auto, zabije nás to. Ale že tohle to vůbec řešit nemusím, že to můžu opravdu odevzdat Bohu, ale na druhou stranu věděl jsem, že něco zase já musím udělat, že to taky není zadarmo, že to není o tom, že prostě Bůh se o mě postará a já tam budu všude chodit a budu všude ukazovat, že jsem prostě tak tady skoro Američan nebo prostě nějaká koaliční síla a prostě budu zbytečně riskovat. Ne, vždycky, když jsem vycházel ze dveří, tak jsem se kouknul, jestli náhodou někde něco nezahlédnu, když jsem večer si rozsvěcel světlo na pokoji, tak jsem vždycky zatáhl. Když jsem šel spát, tak jsem si pověsil samopal na stěnu nad sebe a pistoli jsem si dal pod sebe, abych byl připravený, když na nás skočí přes plot. Musel jsem tyhle ty kroky udělat, ale už mi Bůh dal ten vnitřní pokoj, který opravdu převyšil veškerý ten můj strach a už za mých dalších 10 následujících misí jsem takovou úzkost a takový strach nepocítil, jaký jsem cítil předtím, protože Bůh mi ten vnitřní pokoj dal. A myslím si, že to je skvělá informace i pro vás, že nejspíš nebudete v nějakých přestřelkách, ale vím, jak je těžká maturita. Pro mě maturita je nejtěžší zkouška studentská v životě, protože pak už vysoká škola, to už je pohoda, tam se to dá opakovat, ale ta maturita, na tu každý prostě hodně tlačí. Takže můžete mít takové situace, kdy budete cítit ten vnitřní nepokoj, tu úzkost, ale prostě Bůh vám v tomhle tom dokáže pomoct. Tady ještě nějaká ukázka, jak to tam vypadalo, tohle to osobně já jsem neviděl, to viděli jiné rotace, protože jsme tam rotovali co 3 měsíce a v tom roce 2005 to bylo docela husté, ale v roce 2008 se to úplně ještě přehouplo úplně do jiných dimenzí. V roce 2005 útočili všichni proti bílým, proti Američanům, proti diplomatům a vojskům, armádám, ale potom v roce 2008 už tam vzájemná nenávist mezi jejich etnikama, sunnité, šíité, byla na takové úrovni, že když tam zabili sunnité nějakého šítu, udělal se pohřeb, šlo tam spousta těchhle z těch pozůstalých, tak ještě udělali další útok a vlezli tam prostě naložení s nějakýma sebevražednýma vestama, naložení do toho průvodu a zase se tam odpálili. Když přijela záchranka, tak ještě tam třeba někdo najel nebo k hasičům. Takže tam už potom bylo tolik nenávisti, že když jsme četli ty zprávy, tak se nám to ani nechtělo věřit. Pamatuju si jednu, kdy se psalo, že šel táta se svojí nějakou pětiletou dcerkou a oni přišli, zastřelili toho tátu. Asi za dvě minuty, co se ta holčina dívala na toho mrtvého tátu, tak zastřelili i jí, protože tak potřebovali tu svoji nenávist nějakým způsobem vyjádřit a pomstit se. To byly úplně ty nejhorší období na těch misích a pamatuju si, jak jsme hráli ping-pong na ambasádě za vysokýma zdma a slyšeli jsme přestřelku, ta mohla trvat takových 6-7 míčků, takže poměrně dlouho, jako 6-7 bodů. A my jsme si říkali, ty oni tam pořád fajtěj, různé ráže, občas nějaký výbuch a my jsme si tam pinkali prostě ping-pongáčem, protože nešlo nic jiného dělat a jenom jsme si říkali, no fajn, že dneska můžeme být tady za zdi a nemusíme nikam s naším velvyslancem jet. Poprosím další. Tady je dost památná fotka. Myslím si, že to je úplně moje první mise, ještě vidíte pěkně husté vlasy, to mi to tam ještě, Adame, ty jsi měl taky husté vlasy, to si taky tam. Takže vidíte, jak jsme byli partizánsky vyzbrojení, že ta výzbroj byla taková, odpovídala té době, byly to poměrně silné ráže, kterýma se dalo prostřelit i to balistické auto, nebo nějaká dobrá schovka, takže v tomhle tom to bylo dobré, ale jinak to vybavení bylo dost bídné. Poprosím další fotku. To je ještě horší vybavení, to jsme vyloženě mohli být na ambasádě a trénovat si tam tyhle ty věci, takže jsem využil ještě toho, že mi zbylo pár vlasů a nechal jsem si takhle udělat účes. Další. Tak a tohle to už jsou takové roky, dejme tomu 2015, podle té výzbroje, takže už jsme dostali lepší auta, ale už byli s diplomatickýma značkama, už jsme se nedokázali takhle schovávat mezi dalšíma autama, takže v tomhle to bylo nebezpečnější, ale měli jsme zase o něco lepší výcvik, poučení z nějakých předchozích nezdárů problémů, takže takhle jsme tam se snažili nějakým způsobem přežívat. Poprosím ještě další. Jo, a to je závěrečná fotka s nějakýma Asiatama, nevím, co to vůbec je, Korea, Čína. Tak hodně jsme tam spolupracovali s cizíma jednotkama a já jsem vždycky měl strašně rád Poláky, to je takový humorný příběh úplně nakonec. Já jsem chodil na polskou základní školu, respektive s polským vyučovacím jazykem, sice v České republice, ale všechno polsky. Takže jsem si uchoval, že rozumím polsky dobře a trošku i mluvím polsky. A stalo se to, že já jsem tam přijel na ministerstvo zahraničních věcí, už jsem byl v pozici velitele týmu, takže jsem tam šel s tím velvyslancem a on měl k sobě svého vyloženě bodyguarda. Oni zalezli na nějaké jednání a já jsem zůstal na chodbě hlídat a koukám se, tam je takový nějaký velikánský chlap. A Poláci, ti byli vždycky hodně namakaní, velci, měli na sobě neprůstřelné vesty a přesto, přes tu obrovskou neprůstřelnou vestu, měli ještě obrovskou košili, aby z dálky vypadali, že nic nemají. No, stejně to bylo vidět, ale tím se ti Poláci odlišovali a já jsem si říkal, ty, no tak jdu k němu, tak jsem tam k němu přišel a říkám, Češ, chlopaku, ty jesteš Polákem? A on, no, jakože je Polák. A já říkám, no tak to mám velkou radost, furt polsky jsem na něj mluvil, protože já jsem Honza, říkají mi Jašo, a jsem tady z české ambasády a jsem strašně rád, že můžu s někým takhle zmluvit polsky a procvičit si ten jazyk. A on takhle stál a říkal, tujo, ty mluvíš jako Parádně jako polsky. Já říkám, no právě, že moc ne, ale potřebuju to s tebou jako zdokonalovat. A on říká, a odkud umíš tak jako polsky? Já říkám, no my to máme v České republice tak, že než odjíždíme na misi, tak si losujeme jazyky, které se musíme naučit 2 měsíce před odjezdem. Já jsem si vytáhl polštinu, takže jsem jako hodně trénoval, abych se takhle zdomluvil. A on se takhle úplně opřel o ten slovar. Tak to jsem je... Vůbec to nechápu. A říkám, to je všechno v pohodě. Já jsem to měl v klidu, protože polština je jednoduchá, ale kamarád si vytáhl japonštinu a ten s tím má trošku problémy. Takže takhle jsme navázali s Polákama blízké kontakty a pak jsme tam mohli vzájemně vyměňovat různé bezpečnostní informace a kontakty. Takže v tomhle tom to bylo super. Tohle je k mým misím. Takže kdybych měl zopakovat, co jsem vám chtěl dneska tady předat, tak to je to, že Bůh nám dává ten vnitřní pokoj. Opravdu jsem to mohl zažít na 100%. Bůh mění náš charakter, že z kluka, který zalezl pod stůl a brečel tam, tak se stal chlapík, který mohl vyjet i na takové mise a i když měl strach, tak Bůh mu ten strach odebral a prostě naplnil mě pokojem, ale chtěl bych říct, že to není úplně zadarmo. Že musíte i vy v tom životě udělat nějaký krok dopředu. Myslím, nebo znáte i ten příběh, kdy Ježíš už visel na kříži a ten zloděj, dalo by se říct, už nemusel vůbec nic, žádný krok dopředu neudělal, protože už ho drželi ty hřebíky tam. Ale stejně on musel udělat ten krok, že šel do toho pokání, musel uznat to, že celý život žil špatně. No a Ježíš mu slíbil věčný život, zatímco ten druhý zloděj, ten umřel s tím, že si nepřiznal tyhle ty chyby, neudělal ten krok a prostě nevíme, co s ním bude. Takže teďka i vy máte tu možnost udělat ten krok, přijmout Ježíše, odvrhnout ho, je to vyložené na vás. Pokud ho přijmete, tak Bůh vám slibuje, že budete mít ty věci, o kterých jsem vám říkal a je to jenom na vás. Není to zadarmo, ale stojí to za to. Tak tohle je teďka ta řízená přednáška, když to takhle řeknu hnusně, tak tohle je za mnou a já jsem strašně rád, že jsem se nikde zbytečně nezaškobrt nebo nezakoktal, ale teď bych vám dal šanci se zeptat na cokoliv, jak jsem říkal, kromě těch dvou věcí, jestli jsem někoho zabil, po případě jak, to vám neodpovím, ale ty další věci. Můžete se ptát na vztahy, můžete se ptát na spousta dalších věcí. Tady už slyším první dotaz.
Ty jsi, Honzo, na spoustu věcí, co jsem se chtěl zeptat, si odpověděl během té přednášky. A napadl mě jeden dotaz, co si myslíš, že ty jako, který měl vlastně velmi dobrý výcvik, jako ten nejlepší v podstatě, tak stejně to pro tebe bylo tak těžký, jako některé ty věci zažívat na těch misích. Tak co vlastně bude v podstatě s tou generací dneska na Ukrajině, kde místo, aby studovali první ročník vejšky, ještě nejsou ani dospělí, tak holky kluci v podstatě tam zažívají už skoro 2 měsíce na vlastní oči to, co ty jsi třeba viděl na těch misích. Jo. Co myslíš, jakoby, myslím si, že jak se s tím vlastně vyrovnávat? Jo. Jestli vás třeba školili na některý takovýhle, jak se vyrovnávat s tou úzkostí a s tím, že prostě vidíš smrt kolem sebe všude, a v podstatě věci, o kterých si dotečka maximálně viděl ve filmu nebo v nějakých filmech pro pamětníky z druhé světové války.
No, já na to odpovím trošku oklikou. Na poslední misi jsem byl v Africe, v Mali, a tam ty životní podmínky jsou opravdu hodně, hodně špatné. Oni tam mají obrovskou bídu, mají tam velkou politickou nejistotu, a taky jich tam poměrně dost umírá. Tam, když vidíte nějakého černocha nad 50 let, tak je to vyloženě hodně bohatý člověk, který jezdí velmi dobrým autem a má na to, aby měl nějaké svoje zdravotní zabezpečení. Zbytek lidí tam umře dřív, než se dožijou 50 let. Ale jsou to lidi, kteří jsou zvyklí na tyhle podmínky. Už po dlouhé jako roky tohle zažívají, vyrůstají v tom, rodí se do toho. Zatímco tady na Ukrajině si myslím, že to je obrovský průšvih, protože to jsou lidi jako my úplně, kteří zažili blahobyt, kteří zažili všechnu politickou jistotu, bezpečnost, vojáky, policajty kolem sebe, kteří je chránili, a najednou je to takhle. Takže já si myslím, že je to obrovský šrám pro tyhle lidi a to vyrovnávání, to poznamená celou tu generaci. Pro mě jediná pomoc je u Boha v tomhle tom, ale jak oni to tam budou zvládat, strašně těžko říct a myslím si, že tím, že jsou vyloženě z toho blahobytu, stejně jako my, tak to pro ně bude mít hodně devastující účinek, že válka a tyhle ty vyloženě zranění mrtví, to je jedna část toho postižení té země, potom další je, jak to tam mají neskutečně rozbombardované, viděli jste tam některé ty fotky u mě nebo na tom videu, tak prostě to jsou města, které neže lehnou popelem, ale po nich zbyde hromada sutin, které je třeba nejdřív odtáhat někam pryč, potom odkopat veškerou kanalizaci, elektriku, to je mnohem lepší postavit někde město úplně vedle, než tohle nějakým způsobem revitalizovat. To je druhá věc, která teďka Ukrajinu čeká. No a třetí je ta, co si ponesou ti lidi v sobě, když zažili tyhle ty věci, kdy někoho z rodiny jim zabili. Velmi, velmi těžké. No. Já když jsem se dostal na urnu, tak to byl rok 2004 a tam jsou poměrně složité výběrové řízení. Člověk musí být absolutně zdravý, to je jedno takové síto. Druhé je, že musí projít nějakýma fyzickýma testama, které trvají 2 dny, takže tam si člověka poměrně proklepnou a potom jde na psychotesty. Na psychotestech vyplňuje různé svoje priority a já jsem se rozhodl, že tam na těch psychotestech nebudu nic zastírat a řeknu, že moje priorita je Bůh, potom rodina a až potom práce. Myslím si, že jsou zvyklí na to, že ta práce je pro ty kluky, kteří se hlásí k takovému útvaru vždycky číslo 1 a i potom, když jsem měl možnost mluvit s těma dalšíma adeptama, s těma dalšíma klukama, co nastupovali po mně, tak Bůh určitě ne, rodina málo kdy, ale převážně ta práce. A prostě byli ochotni obětovat manželku, byli ochotni obětovat vztahy kvůli tomu, že by se dostali na takovou skvělou práci. Já jsem tam dal toho Boha a říkal jsem si, že prostě buď to mě vyrazí hned, anebo o tom už budou navždycky vědět. Takže prošel jsem i těma psychotestama, pak byl týden, takzvaný pekelný týden, kde zase strašně málo se spí, hodně se cvičí, hodně se chodí, hodně se i jí, protože se to potom o to hůř zvrací, takže oni tam vám připraví parádní jídlo, pěkné kuře, rýže, všechno a potom jdete a někam běžíte a děláte takové věci, že zase to kuře vidíte znova. Takže ten týden byl taky náročný a taky se tam plnily ty různé psychotesty, zase se tam vyplňovaly ty priority. Já jsem prošel i tímhle s tím a když jsem tam potom nastoupil, tak si mě zavolal šéf instruktoru a říkal: Honzo, zavři za sebou, ty jsi vyplnil tady v psychotestech, že na prvním místě máš Boha. Jak to s tebou je? Tak jsem se tam k němu posadil, měl jsem možnost mu svědčit o tom, co pro mě Bůh udělal, jak Boha vnímám já. A on to hodně poslouchal, tak jsem mu říkal: no a Jirko, jak je to s tebou? Ty máš jakoby ponětí o Bohu, nebo jak to je? A on mi říkal: no Honzo, já teďka, když jsem odjížděl po, jemu mohlo být takových 35 let v té době, a on říkal: já jsem teďka odjížděl na první moji misi do Bagdádu a víš, co se tam děje, a když jsem odjížděl, tak jsem se tak nějak svými slovy modlil k Bohu, že pokud to přežiju a vrátím se, tak se budu víc o Boha zajímat a budu hledat tu pravdu. A já mu říkám, no a teďka si na tom jak, když už si přijel z mise. A on říká, no vím, že prostě, že Bůh existuje, hodně s ním teďka jako takhle zmluvím a prostě poznávám ho víc a víc. A asi za 2-3 měsíce po té, co jsme spolu mluvili, tak mi říkal, že už se vyloženě modlí, že už přijal Boha jako svého hospodina a potom založil křesťanskou policejní asociaci. Tady v České republice nebyla, všude v okolních státech už byla. On tohle to dohnal, spojil policajty věřící dohromady. Takže byli jsme tam takhle z dva. Když on potom udělal mši za padlé a veteránskou mši, takže tam pozval dost lidí z urny, tak tam dost lidí přišlo a bylo to velmi jako fajn, ale už tam spíš byli lidi, že říkají, jo, v neděli občas zajdeme, nebo na Velikonoce, na Vánoce zajdeme, protože je to tradice, ale další takhle praktikující, věřící tam nebyl. Ale co se týče mého postavení jako křesťana na urně, tak ze začátku šikana to nebyla, ale nebylo to nic příjemného, protože se ze mě smáli, že prostě najednou tam křesťan přišel a bude tam trénovat střelbu a vyloženě, když jsem měl odjíždět na tuhle tu misi, tak jeden z těch kluků z toho týmu byl hodně ostře proti mě vystupoval, vysmíval se mi, že jsem křesťan a všelijaké věci takhle říkal, až to dospělo do takového bodu, že jsem viděl, že všem dalším v týmu to vadí, mě to vadilo strašně moc, všem dalším v týmu to vadilo, ale věděl jsem, že oni do toho vstupovat nemůžou, že tohle si budu muset vybojovat já, tak jsem ho potom zastavil takhle ve dveřích a říkal jsem mu, hele, já prostě jsem křesťan, takhle to mám, já věřím v Boha a jestli ti to nějak jako extra vadí, tak mi řekni proč, jestli ti to vadí kvůli tomu, že se bojíš, že já jako křesťan budu nastavovat druhou tvář a nechám se střelit i do druhé strany, nebo že nebudu schopný zastřelit nějakého protivníka, tak prostě tohle je omyl, protože já beru, že v desateru je nezabiješ, ale mám to postavené tak, že to je nezavraždíš a vražda a zabití je obrovský rozdíl pro mě. A takhle jsem mu to vysvětlil, že pokud někdo bude mířit na mě nebo na někoho z mého týmu nebo bude opodstatněné použití střelné zbraně, tak nebudu váhat a použiju. Takže tohle z toho zarazilo, nějak to v sobě schroupal a od té doby už jsme byli poměrně kamarádi. A potom v následujících letech jsem mohl pozorovat takový ten přerod, kdy jsem tam nastoupil jako ten křesťan, z kterého se vysmívali, ale potom, když začali mít oni nějaké problémy, rozvodové stavy, manželské problémy a tak, tak za mnou pár lidí takhle přišlo a říkali, hele Honzo, známe názor těch jiných, ale ty jsi křesťan a já bych to chtěl slyšet i jakoby, jak se na to koukáš ty a vím, že jsi dostatečně důvěryhodný na to, aby si dál nešířil tyhle ty moje slabosti, tyhle ty moje problémy. Takže nálepka křesťan se tam najednou změnilo v to, že křesťan znamenalo důvěryhodný člověk, za kterým se nebálí přijít, což mě jako velmi, velmi potěšilo. No. A ještě teďka, když jsem si vybíral zbraň a měl jsem dostat číslo 666, tak se kamarád přimlouval, dejte mu jiné číslo, tohle to on jako křesťan nosit nemůže. Takže si myslím, že pak už mě tam měli rádi.
Co děláš teď?
Skončil jsem v srpnu minulé prázdniny a začal jsem učit na policejní akademii. Takže po 20 letech na ulici, po 17 letech na urně a dalších 4 letech na ulici, předtím ještě na začátku kariéry, tak jsem mohl vstoupit do akademického sboru, takže se učím učit. Dneska jsem tam měl pár dálkařů, učím je, jak mají zakročovat, jak mají používat různé donucovací prostředky. Takže dá se říci, že to, co jsem těch 20 let dělal, tak teďka mám možnost přednášet a prakticky ukazovat, trénovat tyhle studenty. Takže se těším, že teďka příští týden nám končí semestr a já doufám, že místo 3 měsíců v Bagdádu zažiju 4 měsíce doma s rodinou, s dětma. Ale co se týče odchodu z urny, tak říkám, že je strašně těžké se na urnu dostat a ještě horší je odejít, protože ještě bych tam asi mohl zůstat, ale vzhledem k misím a k tomu, jak se často jezdilo, moje rodina si na to furt nezvykla. Možná manželku bych ještě dokázal uplatit nějakou novou koupelnou nebo novou podlahou v domě, ale děti uplatit nedokážu a bylo to velmi těžké. Ty děti, já mám 12, 10 a 6 let děti, takže se mnou zažili různé svoje období, kdy jsem odjížděl. Když jsem odjížděl poprvé, tak jsme byli ještě bezdětní, takže úplně od malinkatého miminka až po tu 12-letou dcerku jsem mohl tohle pozorovat a nikdy to nebylo v pohodě. Byly tam situace, kdy jsem telefonoval domů po Skypeu a manželka říká, ale pojďte se podívat, táta je tady prostě na Skypeu, pojďte ho pozdravit. A jenom se ozvalo, táta nás opustil, on od nás utek. Jsem si říkal, tyjo, pak asi další misi nebo tu další nějakou, tak se zase ozvalo, no ale táta už umřel, ne? A jsem si říkal, tyjo, a oni v tomhle s tom žijou. A nebylo to nic zdravého pro ně, myslím si, že ještě teďka, když už jsem skoro rok mimo urnu a když pozorujou právě Ukrajinu a tyhle ty střety, které teďka jsou, tak říkali, táto, ty bys tam zase musel jet, víc. Takže oni jsou rádi, že jsem práci změnil a já postupně budu taky.
Obyklad, jak dlouho? Jaký jsi pryč?
Vždycky jsem byl na 3 měsíce a když jsem potom byl velitelem toho týmu, tak jsem zůstával ještě o týden déle, anebo jsem o týden dřív jel, takže to vycházelo skoro vždycky na 100 dní. Takže měli takhle 100 dní a stříhali si nebo křížkovali si a ty začátky byly husté, když tam je 100 číslic a oni jsou někde u 17, tak to je hrozné. Ale potom to přivítání zase bylo skvělé, někdy se děti styděly, někdy jsem se styděl já před manželkou, ale postupně jsme se zase zžili. No, mně přijde, že se o téhle situaci baví strašně moc lidí, kteří vůbec netuší, co se jako tam odehrává. A nedávno jsem byl někde na návštěvě a tam strašně jako horlivě diskutovali o tom, co by se mělo dělat, jak by se to mělo dělat a jak to, že tam vlastně lidi dokážou oko za oko, zub za zub, že takhle začíná jako reagovat. A já už jsem potom to nevydržel, tak jsem taky vstoupil do té diskuze a říkal jsem, že jsem zažil některé věci, ale stále si nemyslím, že jsem byl v takovém jako nebezpečí nebo v takové situaci, jako teďka je okolo Kyjeva nebo v Mariupolu, ale že tady prostě se bavíme ti, kteří tomu nerozumíme, o tom, jak by se to mělo dělat. A jsem říkal, pokud vy si ještě myslíte, že je to oko za oko nebo zub za zub, tak prostě jste ještě úplně o nějakou úroveň někde jinde, protože to už není oko za oko. Tam to je tak, že když někoho stáhnou z kůže, tak je to normální. To prostě takhle ve válce je a s tím se ti lidi, kteří ve válce jsou, musí nějakým způsobem setkávat a jestli to dokážou potom odbourat nebo ne v dalším životě, v dalších letech jejich života, tak to už je těžko říct. Každopádně já si myslím, že je to obrovský průšvih, že tohle z toho prostě se nemělo stát a spíš se ale ještě i zamýšlím nad tím, jak to, že se to ruské armádě nepovedlo. Jestli tam ještě někde není něco prostě, něco, co my vůbec nevidíme. Vím, jak to je s médiama, že když my jsme udělali nějaký zákrok, tak v médiích to proběhlo dost už upraveně, tak, aby to dobře odpovídalo. Když jsem byl v Iráku, neustále tam prostě se střílelo, vybuchovalo a v českých médiích se o tom nepsalo a pak najednou, i kdyby tam nebylo nic jako extra zvláštního, ale v médiích došly témata, tak začali psát zase o Iráku a mě lidi zvonili, psali, říkají, tyjo, tam se přihoršilo, přiostřilo. A říkám, vůbec, tady to je furt setrvalé a prostě jenom se o tom občas píše, občas nepíše. Jo. Takže byl tady covid, velká nejistota, teďka najednou covid není, protože je Ukrajina, až se vyřeší Ukrajina, tak uvidíme, co zase média přinesou. Nicméně tohle se nechci říct v tom stylu, že vojna na Ukrajině není, to vůbec, ale že úplně tu pravdu, jak se to všechno tam vyvíjí, se normální člověk nedozví. A na některé věci se úplně odpovědět nedá, nebo já tu moudrost nemám. Já, když jsem byl teďka na, když to bylo, dejme tomu, takových 2015-17 mise v Bagdádu, tak jsem si jednotlivé, už nám neposílali takové informace s mapkama, tak jsem si říkal, vytvořím si takovou mapku. Takže jsem si sehnal velkou mapu nástěnnou a v operační místnosti věděl jsem informace, stalo se to a to, v tolik hodin a na těchhle z těch souřadnicích. Tak jsem si vždycky vyhledal ty souřadnice a dal jsem tam špendlík. A asi po nějakých 70 dnech, co jsme tam byli, přijela nám vojenská návštěva, my jsme byli policajti, nebo no, Urna je policejní, ale přijeli vojáci na nějakou návštěvu, vojáci, kteří to tam měli mít na starosti, to území, a přijeli poprvé se tam podívat po strašně dlouhé době, protože se nějak jako střídali ve funkcích, najednou tam chtěli jezdit po Bagdadu, ať je zavezeme na trh, že si chtějí něco koupit, a chtějí se tam projet, tam na to podívat, tam u toho se vyfotit, a my říkáme, hele, to takhle vůbec nefunguje, vy jste přijeli úplně z jiného světa, tady prostě, když se jede, tak je to opodstatněné, jede se z jedné zdi za druhou zeď a takové, jako že bychom si jezdili po městě, to tady nefunguje, a mi to nechtěl věřit. A když potom přišel k té mapě a viděl tam spousta těch špendlíčků, tak říkal, ty, co to tady jako máš? A já říkám, no tak to je, kde se stal nějaký incident, já jsem doufal, že mi to udělá nějaké zhluky na křižovatkách nebo v nějakých místech v tom městě a já budu vědět, že těmhle z těm místům se budu vyhýbat. Pokud budu muset jet nějakou trasu, tak se podívám na mapku, vidím tam spousta špendlíků, tak to někudy objedu. Realita byla taková, že tam těch špendlíků bylo tolik, že pořádně nebylo kudy objíždět, ale ten plukovník měl právě na mě dotaz a říká, tak veliteli, a jak tohle z toho vyřešíme? A já říkám, to já nevím, já na tohle z toho moudrost nemám, tady prostě se takhle zmlátí, jsou mnohem povolanější osoby, které to řeší. A stejně tak ta situace na Ukrajině, já ji vyřešit nedokážu a na některé věci, i kdybych chtěl, tak nemám dostatek moudrosti to posoudit.
Jestli ještě můžu otázku k těm, jak jsi jezdil na ty zahraniční mise, tak jestli, no, jako má ta otázka dvě části, na tu první se ti bude asi odpovídat, nebo nějaká věc, která tě nejvíc zasáhla, možná tak smutná, a naopak nějaká, která, jestli tam bylo něco, jako co ti udělalo radost, nebo zničilo jako nějaká událost, kterou si pamatuješ, že byla naopak jako příjemná.
Mm-hmm. Tak začneme těma příjemnějšíma. Tak obě budou s poslední mise v Africe. Jak jsem říkal, byl jsem 11krát na misi, z toho 2krát v Pákistánu, 8krát v Iráku a 1 v Africe. A ta poslední byla v Africe a já jsem tam odjížděl s tím, že předtím jsem měl spousta zkušeností s arabskou populací a byly to negativní zkušenosti. Takže už mi po těch 3 měsících poměrně vždycky lezly na nervy, protože byla to taková jako rasismus, že vyloženě šli proti nám a svoje lidi brali úplně jinak. Ale takže jsem odjížděl do Afriky a říkal jsem si, jestli budu rasista, nebudu. Ale mně to tam přišlo tak jako skvěle, oni byli velmi bezprostřední, i když nic neměli, tak byli neustále usměvaví a skvělá jakoby, nebo vzpomínka ta příjemná je na to, že já jsem se tam naučil pár slov v té jejich bambarštině, takže když jsem tam potom přišel, tak jsem je hodně jako krát za den prohodil ty moje fráze, abych se to naučil. Ono to znělo tak, že jsem přišel a řekl jsem Ini Sogoma, to je dobré ráno. A on, když se dobře vyspal, tak řekl Ini Sogoma. A podle toho, jak to prostě řekl, tak se cítil. Já jsem mu potom říkal Ika Kene, jak se máš, on mi odpověděl. Už začínal být takový úžasný z toho, že asi mluvím bambarsky, pak jsem se mu představil, že jsem Hamza a zeptal jsem se ho na jméno. A on byl z toho už úplně potom paf a říká, no jak to, že umíš bambarsky? A já jsem už mu nerozuměl, protože já jsem nikdy nevěděl, co on říká, ale vždycky jsem si jel tu svoji prostě lajnu. A když on mi říká, jak to, že mluvíš bambarsky, tak jsem už měl poslední takovou frázi, kdy jsem řekl, Bamanan kanman gelen, jako vaše bambarština je totálně jednoduchá. A on se strašlivě začal smát a byl úplně jako v pohodě a byli jsme kamarádi a takhle jsem si dělal kamarády po celém tom Bamaku, takže to bylo velmi, velmi příjemné. A taková nepříjemná situace, která byla taky na téhle poslední misi, asi bych si vzpomněl i na jiné negativní zážitky na misích, ale tahle byla taková jako prezentovatelná a přitom už hodně smutná. Byla tam spousta žebráků a někteří vyloženě chodili jenom s konzervou prázdnou a chtěli peníze, ale někteří i něco prodávali. A já jsem stál 24. prosince, na Vánoce jsem stál před bankou, kamarád šel pro nějaké peníze do banky, takže jsem na něj čekal. A takhle ke mně přišla holčička, která byla ve věku mého syna nějakých 8-9 let a prostě měla tam citrony a prodávala citrony. A já jsem věděl, že mám v kapse poměrně dost peněz na to, že prostě, že bych jí asi dokázal pomoct, ale říkal jsem si, já nemůžu, protože pak tady přijde mnohem víc těchhle z těch dětí a už nebudeme moct odjet. Ale stála tam, stála, já jsem si říkal, tyjo, 24. moje děti slaví Vánoce a tohle se bylo to velmi takové dojemné. Takže jsem nakonec stáhnul okénko, zaplatil jsem jí za citrony, chtěla víc, tak jsem jí přidal víc, ale dala mi citrony a pak na mě už opakovaně čekala po zbytek mojí mise, vždycky, když jsem šel buď to pro nějaké bagety nebo do banky, tak už viděla naše auto, přiběhla, prodávala nám ty citrony. Ale pak se stalo to, že jsem jednou byl takhle na střeše hotelu nad tou bankou. Něco jsme tam měli na starosti, ale viděl jsem tuhle tu holčinu, já už jsem jí říkal, to je moje adoptovaná dcerka, už jsem se bál, jak se s ní rozloučím a jaké to bude, ale viděl jsem ji tam, říkám, a dneska, jak se jí dáří tohle. A ona tam byla a přišli nějací kluci větší a prostě začali, ať navalí ty citrony, ať jim dá prostě tu konzervu s těma prachama. Ona jako se bránila tohle, já jsem nedokázal nic udělat, bylo to z pátého patra, nešlo jim nějakým způsobem pomoct, takže to mi bylo velmi, velmi nepříjemné. Nakonec ona se jim vytrhla, utekla, takže jsem si říkal, hele super, zachránila se, no ale pravda je, že po jako další dva týdny do odjezdu už se mi nikdy nezahvít. Takže těžko říct, tohle to bylo takové jako nepříjemná věc. No. Určitě.
Já bych schudný se těžko odchází, tak to je, protože to jako člověka baví a nechce jako to přijít, nebo spíš ta jednotka se jako chce udržet toho kvalifikovaného člena a nechce se jako
udržet. Ne, tam je takový trošku vztah, jsem to nikdy nedokázal pojmenovat, až když jsem odcházel, tak urna stojí o svoje lidi, ale nepřemlouvá je. Je to takové, že i když bylo výběrové řízení, tak vojáci to mají často takové, že prostě vstávej budíček, kopou tě a musíš někde něco dělat, běžet, klikovat, tyhle ty věci. Na urně to takhle nefunguje. Na urně jsme byli na tom výběrovém řízení, spali jsme tam vždycky 2 hodiny, pak nás probudili, něco se šlo dělat a pak nás třeba ještě nechali za tu noc další 2 hodiny vyspat a pak už jsme zase mazali. Za ten týden jsme nachodili nějakých 270 kilometrů, všechno se zátěží. Dávali nám písek ještě do batohu, když toho bylo málo. Takže vyloženě měli to parádně udělané, aby nás dostali na to dno, ale nikdo nás nemotivoval, nikdo nás nepřemlouval. Vyloženě prostě přišli v noci, rozsvítili světlo a říkali, Je tady ještě někdo, komu by se chtělo jít proběhnout? Komu už se nechce, tak vraťte číslo a prostě dospíte se do rána, dáte si sprchu, snídaní, odvezeme vás jeepem zpátky do Prahy. O nic nejde, stejně není o co stát. Takže o nikoho nepřemlouvaj. Jsou rádi za kvalifikované lidi určitě, ale pokud se ten člověk rozhodne odejít, tak ho nepřemlouvaj. A když jsem potom odcházel, tak jsem spíš to cítil takhle, že jsem si zjistil informace na vysoké škole, co by mě tam jako mělo čekat. A pak jsem šel za svým plukovníkem, je jich tam asi 5, jeden už je generál teďka, tak jsem šel za plukovníkem, říkám, byl jsem tady maximálně spokojený, teďka řeším další životní situaci, na ty mi se už opravdu jako jezdit nechci, na bojovníka klesnout taky nechci, byla by tady někde nějaká možnost a takhle, ale prostě ta možnost nebyla. A i když by chtěli, abych tam zůstal, tak přemlouvat nepřemlouvaj. A je to takové, že já jsem se tam cítil, jako bych si našel jinou ženu a přišel bych za mojí Aničkou a říkal, hele, prosím tě, takže tamhle Evička je moje další možnost a ta nabízí to a to. Přidáš mi ještě něco, Aničko, nebo nepřidáš? Budeš mi vařit dvakrát teplou večeři, nebo nebudeš? Urna prostě nepřemlouvá. A žárlivě si tohle něco střeží a říká, hele, jo, oddělal si tady kus práce, ale pokud si myslíš, že teďka už je tvoje místo někde jinde, tak prostě ti požehnáme a můžeš vyrazit. No. Takže jsem si říkal, možná se úplně rozhádat do krve a to by se mi odcházelo dobře, ale na druhou stranu teďka tam chodím na kafe a je to příjemné.
Já měl ještě dotaz, já jsem myslel vždycky, že Urna je takový spíš jako zásilový tým jako u nás a to jsi právě říkal, že jsi jako vyjížděl hodně na zahraniční mise, tak mě zajímá, co, jaká je úplně jako plná náplň toho být v Urně.
Skvělý postřeh. Urna je vyloženě protiteroristická jednotka a její hlavní náplň je tady v České republice. Já když jsem nastupoval na Urnu, tak jsem vůbec netušil, že se jezdí na mise. Já jsem nastoupil 2004 a oni vyjeli na první misi takového charakteru v roce 2004. Předtím byli na nějakých krátkodobých, ale od té doby si Ministerstvo zahraničních věcí nějak uvědomilo, odzkoušelo Urnu, ty ochranné týmy, že jim to vyhovuje, takže se začalo jezdit víc na tyhle mise. Ale co se týče pracovní náplně tady, tak jsme, když bych to takhle popsal, když by někde vběhnul do školy nějaký člověk, který by tam začal ohrožovat lidi, zadržel by tam nějaké rukojmí, tak by zavolali normální policajti. Policajti přijedou, zjistí, že na to nemají, jak lidi, tak výcvik, tak prostě volají zásahovku. Zásahovka přijede na místo a pokud se tam vyloženě nestřílí, ale jsou tam rukojmí, je tam větší počet rukojmí, tak volají urnu. Urna se dá do vrtulníku nebo do auta, přifrčí na místo a jde zachraňovat ty rukojmí. Takže nejdůležitější úkol je záchrana rukojmích proti teroristům a zvlášť nebezpečným pachatelům a potom zatýkání nebezpečných pachatelů, ať už to jsou drogy, vydírání, loupeže, nedovolené ozbrojování. Takže takových akcí potom tady v České republice jsme dělali, když jsme byli tady. Já si myslím, že takových kolem 40 za rok. Víc jich nebylo, ale byly to vždycky takové jako poměrně zajímavé akce, které bylo možnost přichystat, protože když jsem byl v Bagdádu, tak tam jsem byl ta lovená zvěř, tam na mě se chystali. A když jsem byl tady v České republice, tak zase já jsem se chystal na ty gaunery. Tak pojďte, poslední dvě otázky.
Mě by ještě zajímalo, jste zmínil, o tom, co jste povídal, že v jednu chvíli se vás jako Bůh dotknul, nebo že vás opěl, tak mě zajímá, jestli jste to myslel spíš jako nějakou metaforu, nebo jestli jste opravdu cítil.
Vyloženě, jo. Vyloženě já jsem klečel, jsem se modlil A vyloženě mě přišlo, jako by mě přikryla nějaká teplá deka a takhle mi udělalo s ramenama a já jsem si říkal, ty, já jsem v takovém tom příjemném oběti. Nebylo to takové, jako když někoho chytíte takhle za krk a prostě on je taky v oběti, ale tohle to bylo takové jako příjemné, že jsem vyloženě cítil, jako by mě někdo přikryl dekou a v tomhle tom jsem slyšel to utvrzení, že jsem na tom správném místě a měl bych tam mluvit o Bohu a nějakým způsobem využívat ty talenty, které mi dal. Poslední nevyřčená.
Když seš, se teda můžu ještě jednu, když seš na západě u policie, jak se předpokládá, že jsi vlastně na té správné straně, že jo? A jestli se ale musel někdy řešit, že jsi dostal vlastně rozkaz, který se příčí, ať už teda buď to křesťanskému pohledu nebo lidskému pohledu týmu.
Naštěstí ne. Naštěstí jsem takový rozkaz nedostal.
Mohl bys to vůbec mluvit? Mohl bys to asi říct?
Asi bych to řekl, nevím, jestli bych mohl, ale spíš, že jsem se jako celou dobu trošku bál takového zneužití, protože když byla sametová revoluce, tak vyloženě urnu nahnali na Václavák a tam prostě používali, protože měli jak ideologické školení, tak výcvik, takže tam došlo ke zneužití urny, ale říkal jsem si, tyjo, teďka, když přišel covid a policisté, kteří chodili po ulicích, tak mě jich bylo strašně líto, protože já jsem šel k policii s tím, že opravdu jsem chtěl pomáhat a chránit tady jako Českou republiku, občany, všechny lidi prostě, co tady jsou a opravdu dbát na to, abych tou svojí silou, tou svojí nějakou prostě agresi přemáhal nějakou jinou agresi a udržoval ten pokojný zákonný stav. Ale najednou přišel covid, lidi museli nosit roušky, a ať už s tím policisté souhlasili nebo nesouhlasili, tak tohle to museli dodržovat. A viděl jsem pár zákroků, kde vyloženě jsem si říkal, chudáci policajti, že byli do toho vtlačení, že museli zakročovat proti fakt normálním, obyčejným lidem, kteří nemají jako v sobě to násilí, nechtějí prostě někomu ublížit, prostě jenom nechtějí mít tu roušku. Ale prostě najednou policisté tohle to museli řešit, museli k tomu přistupovat a já jsem byl strašně rád, že urnu takhle na tohle to nezneužili a nemusel jsem tohle to řešit. A co se týká nějakých našich zákroků, tak tam to vždycky probíhalo tak, že my jsme věděli, jak ten člověk vypadá, koho máme zatknout, kde třeba bydlí, jakým autem jezdí, my jsme si už zjistili další informace o něm, natypovali jsme si, kdy ho přijdeme navštívit, buď to k němu domů, nebo zastavíme někde na ulici, jakým způsobem ho zatkneme, ale skoro nikdy jsme nevěděli detaily, co vlastně dělá ten člověk. Věděli jsme třeba, že provedl nějaké loupežné přepadení, nebo že někoho jako vydíral. To jsme ještě věděli, ale už jsme nevěděli detaily, a byli jsme za to strašně rádi, protože jsme k němu mohli přistupovat profesionálně. A když jsme ho potom spoutali, odevzdali policajtům, dalším, kteří s ním dělali výslechy a tak, a dozvěděli jsme se, co opravdu ten člověk dělal, ty detaily. No, nebudu to ani popisovat, takové prezentovatelné je, že o tom jednom jsme se dozvěděli, že prostě na jatkách v takovém tom mlejnku na maso rozemlel svoji přítelkyni. A já jsem si říkal, tyjo, no tak tohle to vědět jako dopředu, tak si myslím, že by pro mě byl problém chovat se k němu profesionálně a použít tolik síly, aby ho překonal, ale ne víc. Takže to jsme byli velmi rádi, že prostě nám tohle to dopředu neříkali. No a dá se říci, že jednou za celou moji kariéru mi bylo líto toho, koho jsme zatýkali. Byl to člověk, který byl i na YouTube, protože byl poměrně slavný, nebyl to Kajínek ani Krejčíř, ale jeden z velmi jako zkušených bojovníků, vyhodil někoho do vzduchu výbušninou a byl zamotaný do těžkých věcí. původně z cizinecké legie francouzské, takže opravdu protivník, jak se patří. Že jsme si říkali, já tak tady na toho, len z toho si musíme dát velký pozor. A my, když jsme pro něj přišli, oni ho pustili z vězení, odseděl si nějakých, teď nevím, 15 let plus minus. Oni ho pustili a my jsme pro něj šli asi 6 dní po té, co ho pustili. A on už to nebyl vůbec ten člověk, který byl na těch fotkách, který byl na tom videu, ostře řezaná tvář, tichý, ale jasný hlas, prostě z očí vyloženě jako nebojácnost. Takhle vypadal předtím, než přišel do vězení a z toho vězení ho pustili. My jsme si pro něj přišli do jeho rodinného domku a tam byl chlapík o 15 let starší, ale vzhledově minimálně o 20, takhle se třásil a říkal, chlapi, já vám moc děkuju, že jste na mě byli takhle jako, že jste nebyli brutální, že jste mě takhle zatkli, ale řekněte mi jednu věc, proč mi tohle to neřekli ve vězení, proč mě celý ten náš stát pustil domů, já jsem tady začal žít nový život, 6 dní tady žiju prostě s, nevím jestli vnučka nebo koho tam měl a my jsme ho zase spoutali a takhle z roztřeseného úplně prostě pozůstatek po tom bojovníkovi. Pro mě to bylo velký vykřičník v tom, že na každého jednou dojde a i když teďka jsme prostě ve skvělé kondici, nic z nás nebolí, jsme mladí, jsme bohatí, jsme zdraví, tak jednou to přijde, kdy prostě najednou nebudeme tyhle věci mít a budeme potřebovat právě tu naši víru, abychom se mohli o něco opřít. My jsme ho odvezli do toho vězení. A jsem si uvědomoval, že když jsem se vrátil z mise po 3 měsících, kde se dá říci, že jsem normálně dýchal, normálně prostě fungoval, nikdo mě tam neznásilňoval, nešikanoval, tak prostě když jsem se vrátil, tak jsem najednou měl pocit úžasné svobody, všechno bylo barevné, mohl jsem kamkoliv jít a tenhle jsem člověk po 15 letech a my jsme ho znova sebrali hnedka, tak toho mi jediného bylo líto, jinak těch dalších mi líto nebylo.
Co, nebo jaká byla reakce tvýho táty nebo sourozenců, když jsi jim řekl, že by se chtěl vydat tímhle směrem, protože jakoby z hlediska toho, že ta rodina přišla o jednoho člena, tak jsi třeba neměli strach, že přijdou ještě jakoby o druhýho, jo. A jakože jsi se chtěl vydat tímhle nebezpečným směrem, tak co ti třeba tak
No, já jsem si, nebo já jsem tuhle tu historku, nebo to, jak se to stalo s mojí mamkou, dozvěděl asi až v 15 letech. Předtím jsem věděl, že zemřel, ale vůbec jsem netušil, že za to trošku můžu i já. Až potom jsem se to dozvěděl a pro mě to bylo zase takový další vykřičník v tom, že za mě zemřel Ježíš, mám život věčný, ale že za mě zemřela i mamka. A najednou musím ten svůj život žít zodpovědně, opravdu nakládat s ním tak, aby prostě to nebyl promrhaný život. Rozhodoval jsem se, co budu dělat. Táta, ten věděl, že tohle je nebezpečná práce, ale myslím si, že jsem ho postupně tak jako otužoval, že když jsem šel k normální policii, tak si říkal, jo, tak to bude prostě policajt, to asi bude jako v pohodě a tak. Pak jsem byl v Praze a přišel měnový fond, takový ten, to bylo rok 2000, možná 99 ještě, a spousta policajtů tam bylo zraněno, byli tam demonstranti, házeli vším možným po policajtech, ti nebyli vůbec vyzbrojeni, takže nás obyčejné policajty tam posílali taky, ať je posilníme. A já, když jsem odjížděl na tenhle ten, na tuhle tu nějakou demonstraci, tak vím, že jsem byl doma a táta vždycky drsňák, málo kdy jsem ho viděl, že by měl trošku jako zaslzavěné oči a převážně jenom u nějaké písničky, že prostě jinak nedával své pocity najevo, ale když jsem odcházel na tenhle ten, jakoby na tuhle tu akci jako na demonstraci v České republice, kde jenom hrozilo to, že vám někdo rozbije hlavu nebo zlomí něco, ale nic jako strašného, tak prostě táta takhle tam stál a najednou tam měl nějakou píšťalku na skříni, takhle si ji vzal a zapískal a pozor, tak jsem se postavil do pozoru a on mě objal a viděl jsem, že potřeboval nějakým způsobem vyjádřit to, že na jednu stranu je hrdý na to, že dělám, co dělám, na druhou stranu má o mě strach a bylo to takové jako nelogický jeho krok, že jsem si říkal, tyjo, co to vlastně jako dělá, ale teďka si uvědomuju, že to všechno bylo propojení tady toho a potom, když už jsem šel dál na urnu a ty na misi, tak tam už to nějak jako neprožíval. Ale moje žena, když jsem s ní začal chodit, tak ta říkala, jo, vím, že jsi policajt, ale nechtěla bych, aby si šel někam na zásahovku. A zásahovka je na jednom kraji, je taková trošku jako úrovňově nižší než Urna, tak říkala, na zásahovku už ne. Postupně, když byla v tom mém vztahu, tak říkala, hele, tak zásahovku si umím představit, pěkně jsi mi to vysvětlil, ale Urnu vůbec. Když jsem šel na Urnu, tak říkala, ale ne na mise. No a jediné, co jí zbylo, tak říkala, ale ve sněhu s tebou spát nebudu. No a taky už jsme spolu ve sněhu spali zakopaní někde. Takže postupně otužováním si myslím, že to přijali. No. Jo, já jsem se narodil na Slezsku, takže 10 kilometrů do Polska, 10 na Slovensko, vyloženě v tomhle jistém cípu. Takže tam jsem chodil do církve bratrské od mala. Můj táta je z 9 dětí, takže prostě velikánský klan. A ten sbor je dost už starý, takže ty rodiny tam jsou dost už usídlené. Takže tam jsem vyrůstal. Byl to takový skleník, protože tam, aby přišel někdo z nevěřícího okolí, tak v té době to nebylo. Všechno se děti rodili jenom ze svých jako rodin a postupně uvěřili. Pak jsem přišel do Prahy, tam jsem šel do CB Davids, do církve bratrské do Davids. A potom jsem se přihlásil, nebo stal jsem se členem atletů v akci, jak už tady bylo zmiňované, takže jsme jezdili po kempech s Davidem Novákem a s dalšíma atletama. A odešli jsme založit sbor na Lukách, Praha 13, takže teďka chodím tam, jsem tam maximálně spokojen a máme tam skvělou práci s dětma, takže dělám s dorostem, takže dost podobné věci. Takže takhle.
Takže
děkuji
za tvoje polský
tak dobře. No, protože jsem chodil na tu základku, no, ale učitelky na polštinu mi říkali, že mluvím moc česky a když jsem přišel potom na vojnu do Mikulova a do Olomouce, tak mi zase nerozuměli, že mluvím moc jako polsky a myslím si, že stále mi ten přízvuk zůstal a když jsem oslovoval jako policajt lidi, ať předloží doklad totožnosti a řidičák, tak mi říkali, a vy nejste odsud, že jo? Já říkám, ten doklad totožnosti mi dejte. A pak byla ještě jedna vtipná s tím mým přízvukem, co si pamatuju, že nás poslali na nějaké vrahouny. Byli to lidi zase hodně hrubé zebno, že jako důkaz toho, že udělali svoji práci, tak vždycky ti, kteří jim zaplatili za tu nájemnou vraždu, tak si řekli, co chtějí ukázat. Jestli chtějí ukázat nějakou tetování kérku, tak prostě oni usekli ruku, takhle ukázali, dostali zaplaceno nebo hlavu přinesli. Takže opravdu jako drsňáci a my jsme přišli na tu akci, nám ti policajti ukázali byt, ještě mi řekli, je to naproti tady tomu, je to bez jmenovky, musíte tam jít. Dobrá, já jsem postavil tým, vyrazili jsme dveře, v chodbě jsme potkali jednoho člověka, tak toho jsme takhle znát zvedli, přišpendlili na stěnu, běhli jsme do obýváku a tam bylo malé dítě, které chodilo takhle v tom lezeckém pavouku, učilo se chodit a jeho máma a ta nás hnedka seřvala. Ta nás tak srovnala do lajny, my jsme tam byli ve vším, ve výzbroji, ve všem, ale prostě ty ženy mají v sobě to, že reagují mnohem rychleji než chlapi. Ne vždycky správně, ale reagují. Chlapi jsou zamrzlí a ta nás tam vyřvala. Ten policajt nám řekl, jste ve špatném bytě. My jsme si to spletli, omlouváme se. A já jsem tam začal s tím mým přízvukem v kukle říkat, my jsme policie, vůbec se nemusíte bát, my vám všechno zaplatíme. A prostě odešli jsme do vedlejšího bytu a tam jsme chytli toho vrahouna. A když jsme si to celé vyhodnocovali, tak mě říkali kluci, hele Honzo, až příště zase vlítneme do špatného bytu, ty s tou svým ukrajinským přízvukem, nikomu nevysvětluj v kukle, že jsi policajt, my to všechno vyřídíme, oni ti stejně nevěří. Tak ještě někdo? Klidně se ptejte, já mám času dost, jenom nechci nudit.
Ten kontakt s rodinou, když jsi na té misi, tak můžeš, jak jsi říkal přes ten Skype, nebo tak jak často, když jsi vlastně v utajení a neměl by se o tobě zjišťovat moc třeba s kým komunikuješ, nebo tak, aby se třeba i neohrozil.
Mm-hmm.
Tak jak je to možné?
Když jsme začínali v tom roce 2005 na té mojí první misi, tak jsme měli satelitní telefon a na tom jsme měli každý den asi 3 minutky na kontakt s rodinou. Takže jsme si to třeba šetřili a jednou za 3-4 dny jsme mohli až 12 minut spolu mluvit. Takže to byl takový kontakt. Potom na další misi už jsme měli internet, takže jsme dokázali internetem posílat maily, ale bylo to tak, že jsme měli, jak se tomu říká, hlasové vytáčení nebo telefonní vytáčení. Prostě internet, vy už to teďka neznáte, ale když jste chtěli na internet, tak vám pomocí telefonu propojili se linky, začalo to různě pípat, blikat, já nevím co všechno. A najednou jste měli možnost připojit se na internet, stáhnout si nějaký e-mail, pokud vám někdo poslal nějakou fotku, tak to se stahovalo hodně dlouho a prostě zapsali jsme si čas do poznámkového bloku a platili jsme si ten internet. No a teďka v posledních misích už to všechno Skype, WhatsApp, to už všechno prostě frčí úplně v pohodě, ale neřeší se, komu voláme nebo kdo volá nám. Když jsem byl na urně, tak jsem se snažil mlžit a moji blízci věděli, kde pracuju, ale když to nemuselo být, tak jsem to úplně neventiloval, protože jsem se bál toho, že se na mě lidi budou koukat, že to je ten, který určitě někoho zabil, nebo prostě minimálně si to moc přeje, anebo že se na mě budou koukat, že musím všechno zvládnout, ať už prostě nad někým vyhrát šachy, sestavit počítač, nebo uběhnout 5 kilometrů za 15 minut. To se mi taky nechtělo žít v takovém jakoby paradigmatu. A poslední věc, které jsem se bál, je to, že tam opravdu bylo riziko toho, že by si nás někdo našel a dohledal by, na jaké akci jsme byli. Teďka už tam nesloužím, takže neříkám podrobnosti, ale už se tím až tak moc netajím.
Jak jsi říkal, že jsi byl 7 měsíců mimo služby nějak, jak
jsi snášel? No, docela dobře, protože mi kamarád dal skvělou knížku, nějakých 7 kroků, myslím si, že John Maxwell to napsal, nejsem si úplně jistý, jo. Tak mi dal tohlensto a já jsem v té době byl bojovník. Těch 7 měsíců jsem si z toho dělal výpisky a tak. A potom v následujících letech, kdy jsem se stal team leaderem, tak mi to hodně pomohlo, takže jsem to využil takhle. Nad angličtinou jsem trošku makal a potom ke konci jsem už začal jezdit na kole. A tohle to bylo fajn, to mě bavilo, já jsem vždycky rád jezdil na kole. Manželka byla domluvená, že půjde na Erasmus do Finska, já jsem jel jet do Bagdádu. Ale mě zlomil nohu ten kamarád, že jsme se pobili a on mi nohu tak blbě zlomil, že jsem byl na Marocce. Manželka odjela do Finska a na mě přišla taková prostě samota, taková úzkost, že jsem si říkal, tak možná teď je ten správný čas udělat si ten sen, splnit si ten sen a z Prahy jsem chtěl zajít na Slezsko. Ale jelikož jsem měl tu nohu ještě takovou jako neúplně to, tak jsem si sednul na kolo a využil jsem těch 7 měsíců odpočinku a vyrazil jsem z Černého mostu na Slezsko nějakých 440 kilometrů a to byl velký zážitek.
To byl ten kotník zlomený, co měl nepohybovat. A to vůbec nejsou žádný teda následky. Já bych to vůbec nemohl jakoby po sundání vlastně vohnout.
No, jako není to úplně ono. Když běžím do kopce, tak musím trošku to vytáčet, ale už se to jako, to už uběhnu. A mám jeden šroubek mám já, druhý šroub má ten kamarád, co mi tu nohu zlomil. A tam u toho byl zase příběh velmi silné, co může jako slovo ovlivnit, že slovo má velkou sílu. A dávejte si na to bacha, protože my jsme šli na tatami do úpolové tělocvičny, kde se bijeme na žiněnkách a byli jsme velcí machři, chodili jsme pravidelně, to je kluk, který váží asi 110 kg, takže ještě těžší než já, ale hlavně zkušený bojovník, že chodí po různých zápasech a mě to učil. Takže já jsem s ním měl takovou jako bilanci, že tak 80krát jsem odplácal a jednou jsem možná remízoval. Ale šli jsme tam a říkáme, no jenom se popotáháme tak trošku prostě po madračkách, po madracích a prostě 10-15 minut a něco si zlomíme a končíme. Slezli jsme opatrníš, kde jsme si půjčovali klíče od té tělocvičny a oni nám tam říkají, hele, tam jsou nějací kluci, prostě nováčci, takže je tam otevřeno, můžete jít. A my říkáme, my tam nebudeme dlouho překážet, 10-15 minut, něco si zlomíme a hnedka prostě frčíme. Přišli jsme tam, říkáme nováčkům ahoj, instruktorovi taky, my si tady zalezem do boku, 10-15 minut, něco si zlomíme. Vůbec netuším, proč jsme tohle jako takhle proklamovali, proč jsme to říkali, ale prostě takhle to jsme řekli. No a po 7 minutách, když já už jsem ležel se zlomenou nohou na zemi, tak ke mně přišel instruktor a říká, ještě máš 8 minut čas. No, takže bacha na to, co tvrdíme, takové ty slova, jako tvrdí můj syn, já jsem blbec, na nic se nehodím a tak. Hodně nás to utváří, dávejte si na tohle to pozor, nejsme žádní blbci. No, vyloženě jsem to vnímal jako útoky satana, že Bůh propustil to místo tady na tom světě, aby satan měl omezenou moc, ale měl jí dost. A viděl jsem, jak ta nenávist plodí nenávist. Že tam by stačilo trošku odpuštění a už by se to všechno změnilo. Ale lidi nebyli schopni odpustit a nebylo to, jak jsem říkal, oko za oko, bylo to vždycky něco navíc a byla to taková spirála, která nabírala strašné jako velké točky, ale tím, že jsem věděl, že takhle na tomhle světě prostě chodí, že satan tady tu moc má a člověk má možnost se rozhodnout, jak bude reagovat, že Bůh prostě nechce další povodeň tady udělat, ale čeká na to, až bude ten správný čas a potom bude, jak je v tom podobenství, probírat zedno od plev, že sem nevtrhne, nebude vyzobávat ty lidi, co dělají něco špatně, ale v Biblii je psáno, že dal vládám tu moc, ten obousečný meč, aby prostě udržoval tady nějakým způsobem pořádek, takže tohle si myslím, že je policie, že to je ten obousečný meč, ta, jakoby ten nástroj v rukách vlády. A byl jsem rád, že jsem nebyl nikdy zneužit tou vládou, protože si myslím, že je to hodně blízko a může to zlákat někoho zneužití takové prostě velké síly. Takže k tomuhle z tomu nedošlo, to jsem byl moc rád. Ale viděl jsem to, že opravdu moje práce měla smysl. Mohl jsem tu svoji sílu, tu svoji nějakou dovednost, zkušenosti, zbraně použít tak, abych ochránil ty další lidi, kteří na to cvičení nejsou. A myslím si, že někdo je dobrý pekář, tak napeče chleba, to já třeba neumím, já ho zase umím ochránit, takže každý má svoji nějakou roli v celé téhle z té společnosti a bral jsem to, že když jsem křesťan, tak ať už budu pekářem, nebo budu řidičem, nebo budu policistou, tak se to budu snažit dělat na 100% a tak, aby to přineslo chválu nejenom mě, ale i Ježíši a Bohu. Takže prostě tak jsem k tomu přistupoval, že jsem to chtěl dělat úplně naplno a co nejlépe.
Dokážeš říct, jak by se zachoval, když by po tobě chtěli něco, co by se ti vyloženě příčilo?
No, měl jsem tam, nebylo to zneužití, ale bylo to, že mě chtěli poslat na misi a byl to velký tlak. Bylo to, když jsem jí měla narodit dcerka, třetí, takže jsem slíbil manželce, že nikam nepojedu a ten slib jsem chtěl dodržet, ale bylo třeba vyjet na misi, bylo to, dejme tomu, 3-4 měsíce dopředu. Já jsem viděl, že bude porod v tomhle období a říkal jsem plukovníkovi, že určitě nepůjdu. On mi říkal, že půjdu, že prostě, že mi to nechce dávat rozkazem, ale že prostě potřebuje tam někoho poslat. A že když to jinak nepůjde, tak prostě se uchylí k tomu, že mi to vydá jako papírem. Byl jsem tam asi 15 minut u něj, vždycky jsme spolu vycházeli velmi dobře A myslím si, že i poté jsme spolu ještě vycházeli taky dobře, ale já jsem mu říkal opravdu, já jsem tohle něco slíbil a mám se tady skvěle, myslím si, že nejsem žádný lempl, že se snažím dělat svoji práci dobře, to musíte posoudit vy, ale pokud mě budete chtít poslat na tu misi a dáte mi to rozkazem, tak jak teďka říkáte, že mi nechcete vyhrožovat, já zase nechci vyhrožovat tím, že bych si našel práci u nějaké zásahovky a odešel bych někam, s těžkým srdcem bych odcházel. Tak jsme se takhle zbavili, vyloženě jsem se tomu postavil. Myslím si, že by to bylo dost podobné v té situaci, kdyby mě chtěli zneužít, tak prostě bych musel změnit tu práci. No. Tím, že ta práce pro mě není na tom prvním místě, tak se to dalo se to udělat. Já jsem spíš byl ještě zvědavý, jak se to vyvine teďka, když jakoby ta velká část mého já skončí na té urně prostě a teďka budu někde jinde, jak se to projeví, uvidíme časem, no. Takže přišel bych o tu milovanou práci.
Znáš Honzo film Hotel Rwanda, nebo ne? Tam vlastně, že modrý přilby, když mohli některých věcech pomoct, tak vlastně nemohli, nezasáhli. Vy jste vlastně měli dobrý výcvik a setkávali jste se tam jako s tím utrpením, jak tím velkým, tak i tím menším, když jste nemohli vlastně pomoct. Jak tohle vlastně zvládat, že máš někdy tu moc někoho vytáhnout z té brindy a vlastně nemůžeš to udělat, protože prostě máš vlastně daný rozkazy a vymezený pravidla.
V tomhle tom je výhoda takové té masáže vojáků a policajtů, že prostě jsou zvyklí poslouchat ty rozkazy a ten velitel za to nese tu zodpovědnost. Pokud by to něco bylo, že vyloženě bych viděl, že to je zneužití nebo něco, co prostě je vyloženě jakoby proti mému přesvědčení, tak s tím bych měl velikánský problém. Ale pokud to bylo takhle, že nesmíš zakročit, i když vidíš, že prostě ten zákrok by byl správný, ale ze svých zkušeností vím, že každý ten organizační článek, každý ten velitel víš, má větší rozhled, takže jsem úplně důvěřoval a věděl jsem, že pokud tady teďka já zasáhnout nemůžu, takže to má jasný důvod, který já jako ten nižší článek nevidím, ale on už má ten přehled větší a třeba ví, že tady, když bych pomohl tady tomu člověku, tak to spustí mnohem větší konflikt někde na druhé straně, takže třeba teďka to vidím i, že Ukrajina a NATO nezasáhlo, taky to tak vidím, že prostě pokud by NATO zasáhlo jinak než těma sankcema a tím, že tam posílají zbraně, tak že by to mohlo vyprovokovat mnohem větší válku než teďka jenom. Takže je to o těch informacích a o té zodpovědnosti každého organizačního článku. Ano.
Za tu dobu, co jsi měl na východě, co jsi vlastně zažil s muslimama nebo s lidmi muslimského náboženství, jaký nyní vlastně máš názor nebo svoji zkušenost?
Já, co jsem se tam s nima setkával, tak se strašně divili tomu, že moji kamarádi v nic nevěří. Oni prostě dokážou pochopit to, že je někdo křesťan, dokážou pochopit, že někdo je muslim, někdo má třeba nějakého manitua. Ale nedokážou pochopit to, že jim tady jako vzdělaný člověk řekne, že nic není a že prostě nevěří ničemu. Takže to pro ně byl velký problém. V tomhle tom jsme si docela rozuměli. Měl jsem tam i kamarády, nebo kamarádku, která pocházela z muslimského prostředí a stala se křesťankou. Takže tam jsem viděl zase ten přerod. Viděl jsem i muslimy, kteří vůbec nebyli agresivní nebo radikální, ale prostě měli to poznání takové, že prostě brali Aláha jako svého boha. Takže to jsem taky chápal, že prostě to takhle zmaj. Ale co mi vadilo, tak bylo to, že nebyla tam úplně spolehlivost. Když jsem se domluvil s někým od nás, tak tam ta spolehlivost byla. Když jsem se domluvil s nějakým arabským člověkem, tak tam ta spolehlivost prostě nebyla. Ale to už nemá moc společného s tím, jestli ten muslim nebo křesťan. To je spíš společné s tím, že oni říkali, vy máte hodinky a my máme čas. Takže my jsme se domluvili, v tolik tam budem, oni tam nebyli a potom to narušovalo celou naši nějakou akci, kterou jsme tam měli provést a bylo to pro mě velmi těžké se s nima na něčem domlouvat, protože neustále se něco měnilo a nebylo to vůbec zodpovědné.
Tak už je čtvrt na deset, tak už tě pustíme, tak taky nějak rozumně dojedeš domů. Tak děkuju Honzo, že jsi tady s námi strávil poměrně dlouhý čas. A,
já vám taky moc děkuju za pozornost, za to, že jste to useděli, tak jen zpátek odpoledne. Myslím si, že moji studenti nejsou tak dobře vychovaní. Děkuju moc a ať se vám tady daří a ať si užijete ještě celý ten večer a víkend.